degmooyinka gobolka oo dhan way ka howlgelisay sidii dadkaas.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni Sunday Shomari. Maafisa wa afya wa Misri wamesema wamegundua kesi za kwanza za ugonjwa wa corona aina ya Omicron nchini humo unaoambukiza sana. Watu watatu waligundulika na maambukizi hayo kati ya wasafiri 26 waliopimwa na kukutwa na virusi hivyo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo, wizara ya afya ilisema katika taarifa yake Ijumaa. Haikusema watatu hao walitokea wapi. Chombo cha habari cha ndani cha Masrawi kiliripoti kuwa watatu hao walikuwa miongoni mwa wasafiri kutoka Afrika Kusini. Wizara hiyo ilisema watu wawili kati walioambukizwa hawakuonyesha dalili zozote, huku watatu akiwa na dalili kidogo. Watatu hao wametengwa katika hospitali ya Cairo, taarifa hiyo ilisema. Maafisa nchini humo siku ya Ijumaa waliripoti kesi zaidi ya 900 mpya zilizothibitishwa za corona na vifo 43 kati ya saa 24 zilizopita. Misri imeripoti jumla ya kesi 373,500 pamoja na vifo 21,277 tangu janga hilo kuanza. Wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema kuwa Chad inapanga kupeleka wanajeshi 1,000 wa ziada nchini Mali ili kuongezea nguvu wanajeshi wake wanaopambana na waasi huko, huku Ufaransa ikipunguza majeshi yake katika eneo la Sahel barani Afrika. Wanajeshi wa Chad ni takriban 1,400 kati ya wanajeshi 13,000 wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani kaskazini na katikati mwa Mali, ambako waasi wa Kiislamu umeshamiri licha juhudi za miaka 9 za majeshi ya kimataifa kuudhibiti. Kupelekwa huko kwa wanajeshi kunakotarajiwa kuimarisha wanajeshi hao na wengine wa Chad, wakati mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa akipunguza kiwango cha wanajeshi wake hadi 5,000 wa kikanda ili kukabiliana na ugaidi unaojulikana kama Barkhane, wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema katika taarifa yake siku ya Ijumaa. Kutuma huko ni sehemu ya mpango wa nchi mbili kwa ombi la serikali ya Chad kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake kaskazini mwa Mali kufuatia uundaji upya wa kikosi cha Barkhane, wizara hiyo ilisema katika taarifa yake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kardinali Peter Turkson anaonekana baadhi ya watu kama kiongozi ambaye anaweza kuwa mgombea wa nafasi ya kuwa papa wa kwanza mwa Afrika katika takriban miaka 1,500 katika kanisa Katoliki. Ameeleza hafla nia yake ya kutaka kujiuzulu kutoka idara muhimu ya Vatican, vyanzo vinavyofahamu swala hilo vilisema leo Jumamosi. Turkson, mwenye umri wa miaka 73, raia wa Ghana, amekuwa mshauri mkuu wa Papa Francis katika masuala kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na haki za kijamii, na ndiye Mwafrika pekee kuongoza idara ya Vatican. Kulingana na vyanzo vya habari kutoka Vatican ambavyo havikutaka kutajwa majina, vinasema Papa bado hajaamua ikiwa atakubali ombi hilo la kujiuzulu. Turkson anaongoza idara kubwa ya Vatican inayojulikana kama Dicastery for Integral Human Development, ambayo iliundwa mwaka 2016 ili kuunganisha ofisi nne zilizokabiliana na masuala kama vile amani, haki, uhamiaji na mashirika ya hisani. Mwanamke mmoja wa Kipalestina leo Jumamosi alimpiga kisu mlowezi wa Israel karibu na eneo takatifu linalozozaniwa huko Hebron, huko ukingo wa magharibi linalokaliwa kimabavu na kumjeruhi kidogo, msemaji wa ulinzi wa mpakani alisema. Shambulio hilo lilitokea karibu na eneo linalojulikana kama Wayahudi kama mapango ya Baba na kwa Waislamu kama msikiti wa Ibrahim, sehemu ambayo inaheshimiwa na imani zote mbili. Walinzi wa mpakani wa Israel walisema wamekamata mshambuliaji huyo mwanamke wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 65 kutoka kijiji jirani, taarifa hiyo iliongeza. Mtu aliyejeruhiwa alikuwa mkazi wa miaka 38 wa makazi ya karibu ya Kiryat Arba. Israel iliteka eneo la ukingo wa magharibi katika vita vya siku 6 vya mwaka 1967. Tangu wakati huo, karibu wa Israel 700,000 wamehamia ukingo wa magharibi na makazi ya walowezi Jerusalem mashariki, ambayo mengi jumuiya ya kimataifa yanaona kuwa ni kinyume cha sheria. Mamlaka nchini Indonesia imeongeza tahadhari ya juu kwa volkano iliyo juu zaidi katika kisiwa cha Java, ikisema mlima Semeru unaweza kulipuka tena baada ya mlipuko wa ghafla mapema mwezi huu ambao ulisababisha vifo vya watu 48 na 36 kupotea katika vijiji vilivyozikwa kwenye matope ya volkano. Shirika la jiolojia la Indonesia linasema iligundua hali inayoongezeka ambayo inaweza kusababisha maporomoko makubwa ya lava na gesi ya moto, sawa na mlipuko wa Desemba 4 ambao ulitanguliwa na mvua kubwa ya masika ambayo iliporomosha mlima wa lava. Waziri wa nishati alisema kuwa tani za mchanga zilizotolewa na volkano ziliziba mto kwa njia ya mtiririko wa lava ambayo inaweza kutishia maeneo yanayozunguka. Na takriban watu 33 waliuawa katika kimbunga kali zaidi kuwahi kutokea nchini Filipino mwaka huu, takwimu rasmi zilionyesha Jumamosi, huku shirika la misaada likiripoti uharibifu wa kutisha kwenye kisiwa vilivyokumbwa na dhoruba hiyo. Zaidi ya watu 300,000 walikimbia nyumba zao na maeneo ya mapumziko ya ufukweni, huku kimbunga Rai kilipoharibu maeneo ya kusini na kati mwa visiwa hivyo na kuharibu mawasiliano ya umeme katika maeneo mengi, kuizua mapaa na kuangusha nguzo za saruji za kusambaza umeme. Mwisho wa habari za dunia. Muda mfupi ujao nitakusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Hamjambo, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asalamu alaikum, mimi ni Abdu Shakur Abud nikishirikiana hii leo kwa pamoja na Kenneth Bwire katika kipindi chetu cha mwisho cha mwaka huu wa 2021. Siku zinakwenda mbio na kwa mwaka wa pili sasa tungali tumegubikwa na janga la corona, mwaka ukimalizika, tukiwatakieni nyote kila laheri. Tunaomba kila laheri hapo mwaka na hali kuwa bora zaidi. Na bila kupoteza wakati, basi namkaribisha Kenneth kutusomea barua zenu.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Ni kweli kabisa mwaka umekwenda haraka kabisa na mambo yamekuwa mengi kweli kweli. Muhimu kwa hii leo, ninachukua fursa hii kwa niaba yako kuwatakia wasikilizaji wetu kila laheri na baraka za mwaka mpya. Ni matumaini yetu kwamba wataendelea kuchangia maswali na kusikiliza kipindi chetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Sasa anayetufungulia kipindi chetu cha mwisho ya mwaka hii leo ni Bonifas Steven Baba Sarapia wa Katoro, Geita, Tanzania. Karibu Baba Sarapia, uliza swali lako.
Swali langu na kupenda kufahamu ni kwa nauliza kuhusu ni nchi gani ambayo ni nchi ya kwanza kuanza kutumia mawasiliano ya simu, na huyu aliyevumbua haya mawasiliano ya simu au hizi simu za mkononi alikuwa ni raia wa nchi gani?
Abdu Shakur Abud, na hakika umeshawahi kujibu swali hili la simu ya mkono ambayo imekuwa kama kipochi cha kila mtu. Ukisahau mahala, roho inakuruka mbio mbio sana. Usiwaulize wanaume, baadhi si wote, lakini wakisahau simu zao namna roho hudunda. Basi nani aligundua simu?
Ni kweli kabisa, hili nimelijibu mara kadhaa katika kipindi hichi, lakini kama tunavyojua wasikilizaji vijana wanaongezeka, huenda hawakupata fursa ya kusikiliza. Basi kwa ufupi, baba Sefia amepata nafasi, hivyo tunalijibu swali lake. Kwa kweli huwezi kusema ni mtu mmoja pekee amegundua simu ya mkono, ni utafiti wa muda mrefu, na ilianza kwa simu kubwa ya mkononi iliyokuwa na uzito wa karibu kilogram 2, ikawa simu ya garini hadi kufika cellular phone ndogo za hii leo na smartphone. Sasa kulingana na vitabu vya historia kama encyclopedia, ni kwamba mvumbuzi wa kwanza wa simu hiyo alikuwa Erik Tigerstedt wa Finland mwaka 1917, aliyesajilisha simu ya kuweza kukunja na kutia mfukoni ikitumia mawimbi ya radio wave, yani radio frequency, na hiyo ndio inatajwa kwamba ni ya kwanza kabisa, ingawa haikuingia sokoni na kuuzwa. Kwa hivyo Finland huyo Erik ndiye mvumbuzi wa kwanza mwanzoni, lakini haikufanyiwa mazoezi na haikuweza kuuzwa. Hata hivyo, baada ya vita vya pili vya dunia ndipo chombo hicho kilianza kufanyiwa utafiti wa kina, na simu ya kwanza iliyoweza kutumika ni ile ya John F. Mitchell na Martin Cooper wa kampuni ya Motorola hapa Marekani mwaka 1973, iliyokuwa na uzito huo wa kilogramu 2. Halafu mnara wa kwanza wa mawasiliano ya simu ya mkononi ilitengenezwa na kampuni ya mawasiliano ya Japan, Nippon Telegraph and Telephone, mwaka 1979, ikifuatiwa na mfumo iliyotengenezwa na nchi za Ulaya kaskazini, yani Denmark, Finland, Norway na Sweden, moja baada nyingine, kuanzia mwaka 1981. Kwa hakika hivi sasa wataalamu wanachukulia nchi hizo za kaskazini mwa Ulaya ndizo waasisi wa kwanza pamoja na Marekani wa kutengeneza simu za mkononi, na hapo tena nchi nyinginezo zikafuata. Kwa upande mwingine, kuna wanasayansi wengine ambao hawatajui sana kama William Ray Young wa maabara ya Bell inayomilikiwa na Nokia, anayesemekana pia ni miongoni mwa watu wa kwanza kutengeneza simu ya mkononi. Kwa hivyo utakuta ni wataalamu wane wa mwanzo walioanzisha utaalamu huo. Hii leo unazungumzia simu za mkononi za makampuni matatu makuu ambayo ni Samsung, Apple na Huawei ya China. Kwa hivyo ni hayo tu naweza kueleza kwa ufupi juu ya nani alioanzisha simu hii inayotusumbua sana siku hizi. Tuendelee, Kenneth.
Hivi sasa ninaelekea hadi Solo Magu, Mwanza, Tanzania, na ninakutana na Ngalama Maluta. Anauliza ni taifa gani lenye ardhi kubwa kuliko taifa lolote barani Afrika. Kazi kwenu VOA, nasubiri majibu. Haya, umeshatutwika majukumu, na mimi nasema pia kazi kwako Abdushakur.
Hiyo kwa hakika, Kenneth, sio kazi kubwa, kwani vitabu vingi vya jiografia vya Afrika vina vipimo vya mataifa mbalimbali, na kila nchi huwa na vipimo vya mipaka yake yenyewe. Basi kulingana na taasisi ya World Population Review, Algeria ndio taifa la Afrika lenye ardhi kubwa, likiwa na maili 919,352 za mraba, ikifuatiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ya tatu ikiwa ni Sudan, ya nne ni Libya. Na kulingana na taasisi hiyo hiyo, mataifa yanayofuata hadi 10 ni Chad, Niger, Angola, Mali, Afrika Kusini na Ethiopia.
Sasa hapa Abdushakur Abud, kuna kazi, kwani kuna Maria Bura wa Karatu, Tanzania, anakuuliza, je, wewe mtangazaji unatoa wapi majibu ya maswali ya wasikilizaji? Hajamaliza, anauliza swali la pili. Nani alianzisha kipindi cha maswali na majibu hapo VOA? Aya, Shakur, unatoa wapi majibu ya haya maswali yote ambayo yanakuja kila wiki?
Asante sana, zuri kabisa, na ni mara nyingi sana swala hili linajitokeza, na hii leo nikitoa jawabu ni kwamba kwa hakika ni utafiti wa muda mrefu. Kuna majarida na hongera kwa mitandao ya kijamii na mitandao ya elimu, hivi sasa imekuwa rahisi kidogo, lakini hapo awali nilikuwa nabidi kwenda katika maktaba kuangalia vitabu na kuangalia mambo mbalimbali kuweza kupata majibu sahihi tunayoeleza hapa. Lakini inabidi kuyachuja vizuri ukiangalia upande wa mitandao. Na pia huwa ninawauliza wataalamu na hata kuwakaribisha na hapo tena kukusanya hizo habari na kutayarisha majibu kufikisha kwako wewe msikilizaji wetu. Asante kwa kuliuliza swala hilo, ni kazi ambayo inabidi utafiti na kusoma sana kuweza kupata majibu yanayostahili na kuweza kuendeleza kipindi hichi cha maswali na majibu. Na sasa kuhusu swala nani alianzisha kipindi hiki, kwa hakika sijaweza kupata jibu hakika kwa sababu waliotangulia mpaka hivi sasa sijaweza kuwasiliana nao. Kwa hivyo nikipata jibu nitakuletea. Na katika miaka 1960 pale vyombo vya habari vya kimataifa vilikuwa na umaarufu, ninavyofahamu kulikuwa na kipindi kama hichi cha maswali na majibu kuelimisha wasikilizaji, ikiwa ni VOA au BBC au Radio Moscow na kadhalika. Na hivyo huenda kipindi kilianza katika kipindi hicho hicho. Lakini kwa upande wangu mimi, tunapokamilisha mwaka huu wa 2021 ni miaka 30 tangu nimekuwa nahodha wa kipindi hichi, nikiwa nimeanza hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mwaka 1991. Na hivyo ninatoa shukrani kubwa kwa wote walotufuatilia katika kipindi hichi na kukifanya moja kati ya kipindi maarufu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa hivyo matumaini yangu kwamba mtaendelea kukisikiliza kipindi na kupromosha maswali yenu, na bila shaka watakaochukua baadaye bila shaka nitawapa vijana waweze kuendelea na kipindi kama kina Kenneth Bwire waweze kuendeleza elimu hii kwa wasikilizaji wetu. Kwa hivyo mimi natoa hongera kubwa, lakini sisemi kwamba ninaaga kwa hii leo, lakini ni miaka 30 tangu kuwa nahodha wa kipindi hichi.
Hongera kwa kazi nzuri na ya muda mrefu kabisa, Abdu Shakur Abud. Na ninafikiri hakuna mtangazaji wetu hivi sasa aliyekuwa na kipindi kwa muda mrefu sana kama wewe. Tunatoa shukrani zetu kwa kazi yako na kujitolea kuelimisha wasikilizaji wetu. Asante kwa mara nyingine, nasema Abdu Shakur, asante sana.
Shukran kabisa Kenneth, asante sana. Bila ya wasikilizaji kipindi hiki kisinge nawiri na kuendelea kwa muda huu wote. Asanteni na ninatoa shukrani zangu za dhati.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka mjini Washington DC, Marekani. Hivi sasa zamu ni yako Mange Tuma wa huko Misungwi, Mwanza. Unauliza ni nchi gani Afrika yenye viwanda vingi?
Hapa kuna kazi lakini pia sio ngumu sana. Msikilizaji anataka kujua kuhusu viwanda, na takwimu za Benki Kuu ya Dunia zinaiweka Afrika Kusini mbele kuliko nchi yoyote ile kusini mwa jangwa la Sahara, maana Misri inaongoza pia katika viwanda upande wa kaskazini ikifuatiwa na Morocco na Algeria. Hata hivyo takwimu hizo hizo zinaonyesha kwamba hivi sasa Nigeria imeipita Afrika Kusini upande wa kiuchumi. Afrika Kusini ilikuwa taifa la kwanza kiuchumi barani Afrika, sasa hivi Nigeria. Lakini Nigeria haina viwanda kama Afrika Kusini kutokana na kwamba imekuwa ikitegemea zaidi pato lake la mafuta, haikuleta mchanganyiko wa viwanda, haikukuza viwanda mbalimbali isipokuwa viwanda vya mafuta, wakati Afrika Kusini imekuwa na madini aina mbalimbali, viwanda vya aina mbalimbali. Kwa upande mwingine vile vile takwimu hizo, kwa vile niko hapa hivi sasa baada ya kuangalia, ni kwamba kunaonekana kwamba nchi gani inaweza kuwa bora kufanya biashara barani Afrika, na nchi hiyo ni kisiwa cha Mauritius. Na hiyo ni nchi pekee ya kwanza ya Afrika inayotajwa kwamba ni nchi iliyoendelea kiviwanda. Haiko tena katika nchi ya wastani au nchi maskini, lakini iko katika nchi iliyoendelea kiviwanda katika bara ya Afrika, na ni ya kwanza. Na ni nchi ambayo isiyotegemea mikopo tena au misaada ya kigeni kuendesha uchumi wake, na ina viwanda kukidhi mahitaji yake yote. Nchi ya pili ambayo inatajwa bora kufanya biashara ni Rwanda, na Kenya inachukua nafasi ya nne. Botswana inachukua nafasi ya tatu.
Mpelo Seleka Nyanda wa Lulembela, Tanzania, wewe unauliza nani rais wa Ujerumani, na katika bara la Ulaya ni nchi gani tajiri zaidi?
Kwa wakati huu rais wa Ujerumani tangu mwaka 2017 ni Frank Walter Steinmeier wa chama cha Social Democrats. Alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje kuanzia mwaka 2005 hadi 2009 na kuwa naibu kansela mwaka 2013 hadi 2017 kabla ya kuchukua nafasi ya rais, ambayo haina mamlaka ya kisiasa kwani Ujerumani ni taifa linalofuata mfumo ya bunge na kansela ndiye mwenye mamlaka ya kuendesha serikali. Hivi sasa kansela mpya ni Olaf Scholz anayeongoza serikali ya vyama vitatu mwanzoni mwa mwezi wa Disemba. Kwa upande wa uchumi mkubwa barani Ulaya au nchi tajiri kulingana na shirika la fedha duniani IMF, ambalo hupima ukubwa uchumi wa nchi kufuatana na mapato jumla ya nchi GDP, Ujerumani ndio nchi tajiri barani Ulaya. Takwimu za mwaka 2020 ni kwamba Ujerumani ilikuwa na mapato ya dola trilioni 3,780,000,000,000. Nchi ya pili kwa utajiri barani Ulaya ni Uingereza, ikifuatiwa na Ufaransa, Italia, Russia, Hispania, Uholanzi, Uswisi, Uturuki na Poland.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kipindi murwa na nafasi ya kushiriki nawe katika kipindi hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa vile vile Krismasi na mwaka mpya zinapiga hodi, ninachukua fursa ya kuwatakia kila laheri wasikilizaji wetu na baraka njema za mwaka mpya. Msiache kujitokeza kama mlivyofanya miaka ya nyuma kushabikia, kukipenda na kukisikiliza kipindi. Kwa herini.
Asante sana Kenneth, umepatia kabisa, muda umemalizika. Hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu tukiwatakia kila laheri za Krismasi na mwaka mpya. Msikose kuwa nasi tena katika kipindi hichi hichi cha maswali na majibu pamoja nami Abdul Shakur Abud. Hadi wakati huo, nakutakieni usiku mwema, kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kitambulisho hicho ni ishara kwamba nimejaajaa mitamboni na kuletea maajabu, vituko, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wazazi wawili walijipata katika hali ya kuchanganyikiwa baada ya mtoto wao kutangaza azma yake ya kuwapeleka mahakamani na kuwashtaki kwa kumzaa yeye. Ajabu. Amini usiamini, msikilizaji, mtu huyo mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni raia wa India anasema kwamba yalikuwa ni makosa makubwa kwa wazazi wake kumzaa bila idhini kutoka kwake. Anasema kwamba alipozaliwa aliingia kwa matatizo ambayo hakuwa anayatarajia wala kuyatamani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Kanak nchini India, mtu huyo kwa jina la Rafael Samuel amesema kwamba ingawa anafahamu kwamba iwezekani kwa mtu kupeana idhini ya kuzaliwa, anashangani kwa nini watu huzaliwa bila ya wao kueleza azma yao ya kuishi maisha yao hapa duniani. Samuel amesema kwamba tayari ameanza kuwalipa mawakili wake na anawasiliana kwa karibu sana nao, ambao hivi karibuni watawasilisha kesi hiyo kwa muktadha kwamba hafai kuendelea kupata mateso anayoyapitia hapa duniani kwa sababu haukuwa uamuzi wake kuzaliwa. Huyu hapa Rafael Samuel alipohojiwa na waandishi wa habari.
Oh, it'll be very difficult. They have said, see, you may be our son, we love you and you love us, but we will tear you down in court.
Anasema hapa kwamba itakuwa vigumu sana kwao. Wamesema hata kama wewe ni mtoto wetu na unatupenda na tunakupenda, tutakushinda mahakamani. Na mimi nataka iwe kesi yenye haki ili umuhimu wa kauli yangu uonekane.
It will be a fair trial. So that even I have a strong point.
Lakini ingawa suala kama hili linaweza kuzua mtafaruku kwa familia yoyote, wazazi wa Samuel, ambao wote wawili ni mawakili, hawaonekani kubabaishwa na mpango wa mwanao kuwapeleka mahakamani. Kavita Conrad, ambaye ndiye mamaye Samuel, amesema yuko tayari kukubali kwamba alifanya makosa kumzaa Samuel iwapo mlalamishi ataishawishi mahakama. Samuel naye amesema kwamba anaamini dunia hii bila binadamu ingekuwa pahali pema kwa viumbe wengine, ikiwa ni pamoja na mimea. Ingawa mipango yake hiyo imewashangaza watu wengi duniani kote, kuna baadhi ambao wanasema kwamba anahitaji kupelekwa hospitali ili kupimwa akili kwani wanasema huenda na dalili zinazopelekea watu kujitoa uhai. Na tukitoka huko India ambako watu wanawashitaki wazazi wao kwa sababu ya kuwazaa, tupige kiguu na njia msikilizaji hadi barani Afrika ambako pia vituko huwa haviadimiki. Mtu mmoja anashikiliwa kwenye kituo cha polisi mjini Athi River nchini Kenya baada ya kukamatwa kwa shutuma zisizo za kawaida. Moses Opanga, ambaye alikuwa amewaambia majirani zake kwamba mama yake alikuwa amekufa, alikamatwa baada ya kile polisi wanasema ni kubainika kwamba alikuwa amewatapeli majirani wake. Majirani hao wamekiambia kituo cha television cha NTV kinachopeperusha matangazo yake kutoka jijini Nairobi nchini Kenya kwamba mtu huyu aliokota zaidi ya 6,000 kutoka kwao, lakini walipofika katika kijiji ambacho walitarajia kumzika mamake mshukiwa, wakagundua kwamba mamake hakuwa amekufa.
Hatukuwa na hata mtu sasa. Sasa ndio anasema mamake hajakufa tena. Sasa tunauliza mamake nani alikuwa anaenda kuzika?
Iliwabidi majirani hao walokuwa wamepigwa na butua kupanda basi tena na kusafiri zaidi ya kilomita 400 kurudi mjini Nairobi. Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu watu wanaowatapeli wenzao kuhusu kifo ambacho hakikutokea, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo msikilizaji. Kama ilivyo kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, nawaacha kwa kauli ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi haijuaye maiti, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Maafisa wa afya wa Misri wamesema wamegundua kesi za kwanza za ugonjwa wa corona aina ya Omicron nchini humo unaoambukiza sana. Watu watatu waligundulika na maambukizi hayo kati ya wasafiri 26 waliopimwa na kukutwa na virusi hivyo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo, wizara ya afya ilisema katika taarifa yake Ijumaa. Haikusema watatu hao walitokea wapi. Chombo cha habari cha ndani cha Masrawi kiripoti kuwa watatu hao walikuwa miongoni mwa wasafiri kutoka Afrika Kusini. Wizara hiyo ilisema watu wawili kati walioambukizwa hawakuonyesha dalili zozote. Wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema kuwa Chad inapanga kupeleka wanajeshi 1,000 wa ziada nchini Mali ili kuongezea nguvu wanajeshi wake wanaopambana na waasi huko, huku Ufaransa ikipunguza majeshi yake katika eneo la Sahel barani Afrika. Wanajeshi wa Chad ni takriban 1,400 kati ya wanajeshi 13,000 wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani kaskazini na katikati mwa Mali, ambako waasi wa Kiislamu umeshamiri licha juhudi za miaka 9 za majeshi ya kimataifa kuudhibiti. Kupelekwa huko kwa wanajeshi kunakotarajiwa kuimarisha wanajeshi hao na wengine wa Chad, wakati mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa akipunguza kiwango cha wanajeshi wake hadi 5,000 wa kikanda. Kardinali Peter Turkson anaonekana baadhi ya watu kama kiongozi ambaye anaweza kuwa mgombea wa nafasi ya kuwa papa wa kwanza wa Afrika katika takriban miaka 1,500 katika kanisa Katoliki. Ameeleza hafla nia yake ya kutaka kujiuzulu kutoka idara muhimu ya Vatican, vyanzo vinavyofahamu swala hilo vilisema leo Jumamosi. Turkson, mwenye umri wa miaka 73, raia wa Ghana, amekuwa mshauri mkuu wa Papa Francis katika masuala kama vile mabadiliko hali ya hewa na haki za kijamii, na ndiye Mwafrika pekee kuongoza idara ya Vatican. Mwisho wa muktasari wa habari. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.